Θα συζητήσουμε τώρα με τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, πρώην Πρίτανη, τον κύριο Ηλία Κουσκουβέλη, για τα ανοιχτά ζητήματα σε παγκόσμιο επίπεδο που έχουμε το 18, τις παγκόσμιες προκλήσεις μάλλον, που θα συνεχιστούν και αυτή τη χρονιά. Καλή χρονιά, κύριε καθηγητά.
Καλή χρονιά σε εσάς και στους ακροατές σας.
Βέβαια έχουμε εδώ δικά μας...
Και στο ραδιόφωνο βέβαια.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε, και να ξεκινήσουμε μάλλον από τα δικά μας, τη σχέση μας δηλαδή με τους γειτόνες, διότι έχουμε δύο τουλάχιστον ζητήματα ανοιχτά που φαίνεται ότι έχουν κάποια δυναμική και κάποια εξέλιξη. Το ένα έχει να κάνει με τα ελληνοτουρκικά και το άλλο με την ονομασία των Σκοπίων. Ας ξεκινήσουμε από τα ελληνοτουρκικά, γιατί είχαμε και μία απόφαση τις τελευταίες μέρες του 17. Σχετικά με τον Τούρκο στρατιωτικό, έτσι, που του παρέχεται άσυλο.
Σωστά, σωστά.
Η οποία δημιούργησε και μία ένταση μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδος.
Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ασφαλώς ένα επίπεδο έντασης. Εγώ δεν το εκτιμώ ότι είναι τόσο ισχυρό, τόσο έντονο, καθώς η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας φυσικά έθετε το ζήτημα και προωθούσε την πάγια άποψη της Τουρκίας. Ωστόσο, δεν θεωρώ ότι ήταν όπως παρουσιάστηκε από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Τούτο βεβαίως δεν σημαίνει ότι οι σχέσεις μας με την γειτονική χώρα και σύμμαχο, εν πάση περιπτώσει, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ
βρίσκονται και στο καλύτερο σημείο.
Βρίσκονται και στο καλύτερο σημείο, ούτε ότι δεν θα υπάρξουν και στο μέλλον ζητήματα. Τούτο έχει να κάνει με δύο στοιχεία. Πρώτον, το ότι η Τουρκία έχει αποκτήσει ένα μέγεθος ισχύως το οποίο θα επέτρεπε στον οποιοδήποτε πολιτικό ή στην οποιαδήποτε κυβέρνηση να ακολουθεί, ανάλογα βέβαια και με τις πολιτικές και ιδεολογικές της καταβολές, συγκεκριμένες πολιτικές ισχύως. Και από την άλλη πλευρά έχουμε έναν πρόεδρο ο οποίος σε αυτή τη φάση της πολιτικής του σταδιοδρομίας, να το πω ευγενικά, δεν ανταποκρίνεται σε εκείνα τα οποία γνωρίζαμε ή εν πάση περιπτώσει σε εκείνα που αναμένει κάποιος
από έναν ηγέτη
ενός κράτους που θέλει και αυτό έχει σημασία να προσεγγίσει την Ευρώπη ή να προσεγγίσει ξανά την Ευρώπη και τουλάχιστον να φανεί ως κάποιος ο οποίος παίζει ρόλο στα θέματα της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.
Είχαμε την πρόσφατη επίσκεψη Ερντογάν στην Ελλάδα, είχαμε τις δηλώσεις περί της συνθήκης της Λοζάνης, έχουμε μια σειρά κινήσεων, κύριε καθηγητά, από την πλευρά της Τουρκίας, όπως την ανάπτυξη της πυρηνικής της δύναμης με τη βοήθεια της Ρωσίας, έχουμε την εξόριξη υδρογονανθράκων στη Βόρεια Κύπρο που ετοιμάζεται...
Την προσπάθεια.
Έχουμε δηλαδή μια σειρά ενεργειών από την πλευρά της Τουρκίας που φαίνεται ότι δυναμητίζει λίγο την κατάσταση και δεν βοηθά στον...
Εδώ και αρκετά χρόνια η Τουρκία λειτουργεί αναθεωρητικά, όπως λέμε εμείς, όχι μόνο σε σχέση με τις συνθήκες, αλλά όπως η συνθήκη της Λοζάνης, αλλά και με τις προσπάθειές της να εξοπλιστεί σε επίπεδα που μόνο μεγάλες δυνάμεις διαθέτουν. Σωστά αναφέρατε το μεγάλο της ενδιαφέρον για τα πυρηνικά. Θα κατασκευάσει ή κατά τα άλλα φίλη Ρωσία δύο εργοστάσια. Το ένα στο Ακούγιου πάνω σε σεισμογενή περιοχή. Εκεί φαίνεται πως οι προετοιμασίες προχωρούν κανονικά. Απ' την άλλη ενδιαφέρεται η Τουρκία για πυραυλικά συστήματα. Γενικά δίνει μεγάλη έμφαση στα εξοπλιστικά προγράμματα και αυτή η κυβέρνηση, όπως προηγούμενα και οι μαλλιστές. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή τη συμπεριφορά η οποία από μόνη της είναι, αν θέλετε, προβληματική και πρέπει με μακροπρόθεσμες πολιτικές να εξεταθεί το πώς αυτή η το πώς ενδεχόμενες απολύξεις μιας τέτοιας συμπεριφοράς μπορούν να αντιμετωπιστούν.
Μάλιστα. Τώρα, από την άλλη, να περάσουμε στο θέμα της ονομασίας των Σκοπίων, και αυτό μας απασχόλησε εντός του 17 και από ό,τι φαίνεται θα έχει συνέχεια.
Σωστά.
Διότι έχουμε την κυβέρνηση Ζάεφ να δείχνει μια, έτσι, τουλάχιστον προς το παρόν στα λόγια, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην πορεία.
Σωστά, πολύ σωστά το λέτε.
Μια διάθεση να λυθεί το ζήτημα της ονομασίας. Τι εκτιμάτε, κύριε καθηγητά?
Κοιτάξτε να δείτε, υπεγράμμισα το πολύ σωστά, διότι από πλευράς ότι μάλλον εκείνο που παρατηρούμε είναι ότι γίνονται κάποιες δηλώσεις ότι μια αυτοκριτική, ότι κάναμε λάθος, ότι δεν μας πειράζει να, ή μπορεί και άλλοι να είχαν σχέση με τον Μεγαλέξαρο.
Σωστά.
Λανθασμένο είναι και αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια διαφορετική, ένας διαφορετικός τόνος, αν θέλετε, ένα διαφορετικό κλίμα δημιουργείται. Από εκεί και πέρα τα έργα είναι εκείνα τα οποία έχουν σημασία και θα περιμένουμε να δούμε πώς στις διαπραγματεύσεις ή στις συνομιλίες που γίνονται υπό τον διαμεσολαβητή του ΟΗΕ, πώς στην πραγματικότητα θα έρθουν και τι θέματα θα υποστηρίξουν ή τι θα είναι, αν είναι έτοιμοι τελικώς να δεχθούν ένα συμβιβασμό, γιατί θυμίζω ότι η χώρα μας από το 2008 έχει κάνει μια πάρα πολύ σημαντική υποχώρηση, τους έχει καλέσει να χορέψουμε μαζί τον χορό της ανάπτυξης και του μέλλοντος, αλλά ο αλυτρωτισμός τον οποίο έχουν βρεχθεί οι κάτοικοι και οι πολιτικοί εδώ και 70 χρόνια τουλάχιστον δεν φαίνεται να επιτρέπει μεγάλη αισιοδοξία.
Με άλλα λόγια, κύριε καθηγητά, η επιθυμία της γειτονικής χώρας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείτε ότι υποκινεί αυτή την στάση κατά κάποιο τρόπο?
Να σας πω την αλήθεια, όσοι από εμάς, επειδή βρισκόμαστε στη Βόρεια Ελλάδα, έχουν την μικρή επαφή με την συγκεκριμένη χώρα ή έχουν ταξιδέψει, αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν πέραν αυτής της πολιτικής επιλογής που έχει κάνει η κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση, η οποία είναι κυβέρνηση συνασπισμού σλαβικών και αλβανικών κομμάτων, αυτή η επιλογή για τη Δύση, για την Ευρώπη, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι οικονομικά τα πράγματα είναι αρκετά άσχημα και η πρόσδεση, αν θέλετε, η συμπόρευση με τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα σημάνει πόρους για τη γειτονική χώρα, οι οποίοι της είναι ιδιαιτέρως απαραίτητοι. Βεβαίως μιλάμε για μια ελληνική οικονομία σε κρίση, αλλά η κατάσταση οικονομική και εξ αυτού και η κοινωνική κατάσταση στη γειτονική μας χώρα δεν είναι καθόλου καλή, θα έλεγα. Έτσι, δεν συγκρίνονται τα δύο πράγματα. Οικονομική κατάσταση δικιά μας με την κατάσταση που επικρατεί στη γειτονική χώρα. Λέω λοιπόν ότι ναι μεν έχει γίνει η πολιτικο-ιδεολογική επιλογή της Δύσης, της Ευρώπης από τη μια πλευρά, αλλά από την άλλη αυτή η επιλογή συνδέεται και με την προσπάθεια να αναζητηθούν πηγές, αν θέλετε, ενίσχυση οικονομικής εκεί που πραγματικά υπάρχουν και υπάρχουν αυτά στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι αλλού.
Ναι. Τώρα, να φύγουμε λίγο εδώ από, από τα δικά μας και να πάμε στη Μέση Ανατολή. Είχαμε μία απόφαση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την απόφαση του Τραμπ να αναγνωρίσει την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ. Πυροδότησε αντιδράσεις στον αραβικό κόσμο αυτή η απόφαση. Από ό,τι φαίνεται και κάποια άλλα κράτη, κύριε καθηγητά, συντάσσονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και προχωρούν σε αυτή την αναγνώριση της Ιερουσαλήμ. Τι εκτιμάτε ότι θα έχουμε εντός του 18?
Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι ο υπολογισμός, να το πω διαφορετικά, οι εκτιμήσεις για μεγάλες αντιδράσεις, για πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις και αντιδράσεις ήταν, δεν αποδείχθηκαν σωστές. Δεν πήρε σε καμία περίπτωση, δεν πήραν την έκταση που αναμένονταν. Και εκείνο το οποίο παρατηρήσαμε ήταν κυρίως και από την Παλαιστινιακή Αρχή, την Φατάχ, του Πρόεδρου Αμπάς, αλλά και από κάποια άλλα αραβικά κράτη, μία προσπάθεια να χειριστούν διαφορετικά το ζήτημα και να αποφευθεί τουλάχιστον η ρητορική κλιμάκωση. Την ρητορική κλιμάκωση την επεδίωξαν κυρίως το Ιράν και η σύμμαχός του στην Παλαιστίνη, η Χαμάς, αλλά την επιδιώκει και η γειτονική μας Τουρκία, η οποία και για αυτό το θέμα, πέραν των όλων υπολείπων που αναφέραμε και των σχέσεών της με τη Ρωσία και την αγορά των S-400, έρχεται σε αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε, αναμένουμε το ταξίδι του Αντιπροέδρου Πένς στην περιοχή. Ωστόσο, η μόνη πιθανότητα για εξέβρεση λύσης είναι να επικρατήσουν, που φαίνεται να επικρατούν στον αραβικό χώρο, εκείνες οι μετριοπαθείς φωνές και αντιστοίχως οι σκέψεις και αντιστοίχως και από την πλευρά των Ισραηλινών να υπάρξει διάθεση για να προσέλθουν σε διαπραγματεύσεις, την εξέβρεση λύσης και όχι την επιβολή λύσεις. Μάλιστα. Η επιβολή λύσεων, και αυτό βέβαια είναι, το ξέρουμε και εμείς στην περιοχή μας, η επιβολή λύσεων δεν είναι εφικτή και συνήθως δεν φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα, πιθανώς γεννά γεννά αντιδράσεις με αρνητικές συνέπειες.
Από την άλλη, να πούμε και ένα ευχάριστο, αισιόδοξο, τέλος πάντων σύμφωνα με τους διεθνείς αναλυτές, ότι φαίνεται η κατάσταση στη Συρία να, μέσα στο 18, να παίρνει έτσι μια μορφή λύσης, θα το λέγαμε.
Ναι, διότι, κοιτάξτε να δείτε, βέβαια και εκεί δεν ξέρουμε πόσο μακροπρόθεσμο θα είναι, διότι όλες οι συναντήσεις οι οποίες γίνονται σε μεγάλο βαθμό γίνονται μεταξύ Τουρκίας, Ιράν και Συρίας, έχοντας πλήρως αποκλείσει τις μεγάλες δυνάμεις, ας το πω έτσι, τις Δύσεις, οι οποίες κακά τα ψέματα έχουν και αυτές συντελεστές ισχύως και τρόπους επιρροής της κατάστασης στην περιοχή, και αναφέρομαι στη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και φυσικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εκτίμησή μου είναι ότι αν για να επιτευχθεί κάτι το σταθερότερο θα πρέπει και η Δύση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλουμε να το πούμε με αυτόν τον τρόπο, να έχουν άποψη, διότι έχουν άποψη και συμφέροντα και τρόπους να συμβάλλουν, να επηρεάσουν προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση τα πράγματα. Νομίζω επίσης ότι πρέπει να αναφερθούμε, μια που πήγατε σε εκείνη την περιοχή, για την πολυδιάστατη, μπορούμε να την αναφέρουμε, τις πολλαπλές πρωτοβουλίες από πλευράς της χώρας μας να αναπτύξει μαζί με την Κύπρο σχέσεις με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, σιγά σιγά με την Ιορδανία και ενδεχομένως, αν η κατάσταση το επιτρέψει, και με το Λίβανο, πρωτοβουλίες οι οποίες αν μη τι άλλο προάγουν τη συνεργασία και την σταθερότητα και δείχνουν έναν άλλον δρόμο για το μέλλον σε ολόκληρη την Νοτιοανατολική Μεσόγειο και τη συγκεκριμένη περιοχή. Ας ευχηθούμε να προχωρήσουμε η διαπραγματεύση για τη Συρία, ναι. Αν και προσωπικά δεν είμαι πολύ
αισιόδοξος,
διότι πάντα την επόμενη μέρα μετά από τις νίκες στο πεδίο των μαχών μπορεί να υπάρξει συνέχεια στο ίδιο επίπεδο ή τουλάχιστον σε διπλωματικό για το πώς αυτές οι δυνάμεις οι οποίες επικράτησαν τελικώς θα διαμορφώσουν τα πράγματα και θα υποφεληθούν από τη νέα κατάσταση.
Πριν περάσουμε, πριν περάσουμε στα ευρωπαϊκά που θέλω να σας υποβάλω ένα ερώτημα, ήθελα λίγο να πάμε σε μια άλλη εστία έντασης και να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι θα υπάρξει κάποιο θερμό επεισόδιο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Βόρειας Κορέας, διότι και εκεί υπάρχει μια κλιμάκωση της έντασης.
Ασφαλώς υπάρχει ένταση. Είναι μια συζήτηση εφόλης της ύλης, βλέπω.
Ναι, είναι οι προβλέψεις, ας το πούμε έτσι, οι εκτιμήσεις για το 18.
Οι εκτιμήσεις, ναι, οι προβολές, προβολές στο μέλλον.
Σωστά.
Προβλέψεις.
Όχι, βέβαια.
Δεν κάνουν. Μόνο η θετική επιστήμη μπορεί να κάνει. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, δεν αναμένεται υποχώρηση από την πλευρά της Βόρειας Κορέας ή μάλλον και οι δύο πλευρές και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βόρεια Κορέα για διαφορετικούς λόγους κάνουν έναν αγώνα με τον χρόνο. Η Βόρεια Κορέα να προλάβει και να αποκτήσει αυτό που στη στρατηγική και στην τεχνολογία ονομάζουν μια αξιόπιστη πυρηνική δύναμη με την οποία μπορεί να απειλήσει το έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών και αντιστρόφως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η εξίσωση εκεί πέρα, η στρατηγική εξίσωση είναι ιδιαιτέρως δύσκολη. Δεν υπάρχει, κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχεί κάποιος λόγω της της εμφανιζόμενης από διάφορα μέσα μαζικής επικοινωνίας παράνοιας, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, ναι. του Κορεάτη ηγέτη. Απλούστατα σε καταστάσεις κρίσης και κλιμάκωσης, όχι τόσο της ρητορικής αλλά της πραγματικής που υπάρχει λόγω συσσόρευσης πολλών δυνάμεων στην περιοχή, υπάρχει το ενδεχόμενο, ένα ατυχές γεγονός, να μην ελεγχθεί και σε κάθε περίπτωση να ξεφύγει η κατάσταση από τις επιθυμητές, αν θέλετε, επιδιώξεις των διαφόρων παιχτών στην περιοχή. Κρίσιμος εκεί πέρα είναι ο ρόλος και της Κίνας και της Ρωσίας, που είναι τα κράτη εκείνα που έχουν υποστηρίξει και λιγότερο βεβαίως τώρα συνεχίζουν να έχουν επαφές ή να στηρίζουν το καθεστώς της Κορέας, αλλά μια τέτοια σχέση συνεπάγεται και ευθύνη για το μέλλον και ενδεχομένως και κίνηση, αν θέλετε, πρόβλεψης ή προνοητικότητας σε σχέση και με δικά του συμφέροντα, τα οποία ενδεχομένως μπορεί να φυγούν από την αυτονόμηση του Κορεάτη, του Βορειοκορεάτη δικτάτορα.
Κύριε καθηγητά, κύριε Κουσκουβέλη, να κλείσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση με τα της Ευρώπης, διότι τον Μάρτιο έχουμε τις εκλογές στην Ιταλία, εκεί φαίνεται και το κίνημα του Μπέμπε Γκρίλο να προηγείται και η Λέγκα του Βορρά, τέλος πάντων όλα αυτά τα κινήματα τα εθνικιστικά. Από την άλλη έχουμε το σχηματισμό κυβέρνησης στη Γερμανία και το Brexit, η διορία αποχώρηση, για την αποχώρηση λήγει στις 29 Μαρτίου του 2018. Εκτιμάτε ότι θα καταφέρει τα όποια εμπόδια τέλος πάντων να τα ξεπεράσει η Ευρώπη και να γίνει έτσι μια σταθερή δύναμη?
Κοίταξε να
Ξανά.
δείτε, η Ευρώπη είναι ένας χώρος στον οποίο η συζήτηση συνεχίζει, η προσέγγιση, η προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων μέσω συζήτησης και διπλωματίας συνεχίζει ακόμη να έχει τον πρώτο λόγο, ευτυχώς. Πιστεύω ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν, κυρίως η αντιμετώπιση του λαϊκισμού και των ακραίων φωνών που φάνηκε, πολιτικών φωνών που φάνηκε να τροφοδοτείται από το ζήτημα της μετανάστευσης, το οποίο θα είναι μαζί μας για πολλά χρόνια, όχι βέβαια σε αυτή την ένταση. Ταυτοχρόνως όμως, μαζί μετά τις πρώτες αντιδράσεις, έρχονται και οι τρόποι αντιμετώπισης των ακραίων φωνών και, αν θέλετε, οι προσπάθειες, οι όριμες προσπάθειες αντιμετώπισης τους και περιορισμού τους. Φαντάζομαι ότι και μετά το σχηματισμό κυβέρνησης στη Γερμανία και βεβαίως το ότι οι διαπραγματεύσεις για το Brexit πήραν το δρόμο τους, θα υπάρξει μια κανονικότητα. Τώρα φυσικά για τις εκλογές στην Ιταλία δεν μπορεί εύκολα κάποιος να κάνει πρόβλεψη, είναι ακόμη πολύ νωρίς. Ασφαλώς όμως και στην Ιταλία, όπως είδαμε και στη Γερμανία και σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σαφές ότι υπάρχει ένα ζήτημα ακραίων λαϊκίστικων, κάποιες φορές ακόμη πιο πολιτικά, αν θέλετε, καταδικαστέων ιδεών και πρακτικών, οι οποίες μπορεί να φανούν στο προσκήνιο. Ωστόσο, θα έλεγα ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να δούμε, να έχουμε μια εκτίμηση.
Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε αυτά, ναι.
Ναι, γενικότερα όμως θεωρώ ότι το ζήτημα αυτό των ακραίων φωνών κάπου
περιορίζεται.
Κάπου έχει εκδηλωθεί. Αυτό είναι το σύνολο. Έχουν υπάρξει εκλογές σε πολλές χώρες της Ευρώπης και από εκεί και πέρα έχουν δημιουργηθεί, αν θέλετε, να το πω έτσι, κάπως ιατρικά και τα αντισώματα για την αντιμετώπιση τους. Για την Ευρώπη μάλλον θα είναι καλύτερα τα πράγματα στο 18, εγώ εκτιμώ. Έχει ξεκινήσει η πολιτική συνεργασία, η ΠΕΣΚΟ, η δομημένη συνεργασία σε θέματα ασφάλειας και άμυνας, έχει εξαγγελθεί μάλλον, έχει αποφασιστεί, και ακούμε όλο και περισσότερο ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θέτουν την Ευρώπη και την πορεία της πιο ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων τους για το μέλλον.
Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε. Ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η κουβέντα. Έχουμε στο μυαλό μας τώρα ένα χάρτη να δούμε πώς θα εξελιχθεί πραγματικά μέσα στο 18.
Χαίρομαι. Ευχαριστώ πολύ
σας, ευχαριστώ.
Για την πρόσκλησή σας. Καλή χρόνια.
Καλή χρονιά να έχουμε. Να είστε καλά.
Γεια σας.